Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sveti oče se je kljub odpovedi potovanja v Afriko srečal s skupnostjo iz Konga.
Novi predsednik SLS Marko Balažic. Pogled moramo usmeriti v prihodnost in ostati na zmerni desni sredini.
Rusija zavzela celotno regijo Lugansk. Papež prepričan, da še lahko preprečimo drvenje v konfliktnost sveta.
Vreme jutri še zelo vroče, v torek se obeta sprememba vremena. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feldrin Novljan. Papeža Frančiška na svet zdravnikov, da zaradi zdravljenja kolena ne smije oditi na potovanje v Afriko, ni ustavil, da se ne bi srečal z verniki iz Konga. Tiste, ki živijo v Rimu in okolici, je povabil k sveti maši v baziliko svetega Petra. Njihovo značilno petje je z veseljem praznovanja nedelje napolnilo celotno cerkev.
Jezus nas vse kristijane kliče v misijone, je zbrani skupnosti iz Konga dejal papež Frančišek. Po njegovih besedah se ne smemo zadovoljiti z životarjenjem v povprečnem življenju, ko mislimo, da bi morali biti za takšno poslanstvo posebej usposobljeni. Dovolj je pustiti prostor Svetemu Duhu in ostati skupaj z brati.
Mai senza il fratello.
Nikoli ne smemo biti brez brata, saj ni poslanstva brez skupnosti. Oznanjevanje ne deluje, če ne prevzamemo skrbi za druge. Kot kristjani se vprašajmo, ali bolj skrbimo za to, kar nam manjka, da bi bolje živeli, ali pa bolj skrbimo za to, kako bi se približali bratom in zanje poskrbeli. Jezus učence vabi naj bodo najprej prinašalci miru.
Oggi, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace e la riconciliazione.
Bratje in sestre, molimo danes za mir in spravo v Kongu, ki je tako ranjen in zlorabljen. Molimo za to, da bi bili kristjani priče miru, sposobni preseči vsako maščevanje in skušnjavo, da sprava ni mogoča. Mir se začne v srcu vsakega od nas, je prepričan sveti oče. Tako se spreminja tudi naša družba. Poleg tega je Jezusovo sporočilo o tem, da se je Božje kraljestvo približalo. Kristjani moramo zato oznanjati Božji način delovanja, ki je bližina, upanje in nežnost. Če bomo tako živeli, svet ne bo več bojišče, ampak vrt miru. Zgodovina ne bo predstavljala tekmovanja, kdo bo prispel prvi, ampak bo skupno romanje. Sveti oče naj bi se v Kongu in v Južnem Sudanu mudil od včeraj do prihodnjega petka. Namesto njega se je na obisk obeh prestolnic odpravil državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
O pomenu hoje skupaj z brati je papež razmišljal tudi pred opoldanskim nagovorom. Včasih se nam zdi, da bi poti lažje in hitreje nadaljevali sami. Vendar ni tako, je prepričan sveti oče. Ko gremo oznanjevati skupaj z brati, ko se med seboj spoštujemo in ne želimo dokazovati, kdo je sposobnejši, pričujemo že s svojim življenjem.
Si possono elaborare piani pastorali perfetti,
Lahko izoblikujemo popolne pastoralne načrte, udejanjamo dobre pripravljene projekte, se organiziramo do največjih podrobnosti. Lahko skličemo množice in imamo veliko sredstev. Toda, če ni razpoložljivosti za bratstvo, evangelsko poslanstvo ne napreduje.
Papež je spomnil na primer misionarja, ki je v Kongo odpotoval skupaj z bratom. Kasneje je sam obiskal neke vasi in tam izvršil izjemno poslanstvo. Kmalu pa se je zavedal, da je njegovo življenje podobno življenju uspešnega poslovneža. Svoje delo je prepustil drugim in se vrnil k sobratu, saj nas Jezus v svet pošilja po dva in dva, je še povedal papež Frančišek. Nedelja mineva tudi v znamenju novih maš. V Tržiču ob Bistrici jo obhaja Tadej Pagon, v Šiški v Ljubljani Rok Gregorčič, na Krki na Dolenjskem pa Janez Meglen. Janez Pavel Šuštar bo novo mašo pel čez teden dni na Homcu pri Kamniku. Torej štirje novi duhovniki letos. V prihodnjem letu se zaenkrat kaže le en. Pa si lahko predstavljamo, da izide novomašna številka družina brez novomašnikov. O slabi in dobri novici pomankanje duhovnih poklicev smo spavljali Patrom Brankom Cestnikom govorili v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj. Nekaj misli iz nje je zbral Rok Mihevc.
Cerkev se spreminja in zdaj že lahko rečemo, da se spreminja po Božji volji. Uvodoma Cestnik.
Da ne gre tu zdaj samo za neki zdrs nekih človeških cerkvenih struktur, sistemov, načrtovanj, ne vem kaj. Gre za neko spremembo v paradigmi, ki mislim, da je papež Frančišek dobro ujel in razumel. V spremembo paradigmi nastaja neka druga cerkev, to bo še vedno ista Kristusova cerkev, ampak drugačna, ne? V kateri verjetno ta klerocentričnost, ki je bila značilna za to zadnjo obdobje, ne bo več tako pomembna, ne? Ta, da se vse zavrti okrog duhovnika.
Pri tem omeni velike lepe zgodbe, ki so se zgodile po letu 2000, naprimer oratorijsko gibanje, gibanje slavilnih in zakonskih skupin, kjer v ospredju niso duhovniki. In čeprav cerkev ostaja brez duhovnikov, pa Sveti Duh ni v krizi.
In daje poklice, ampak to so pač drugačni poklici od tistih posvečenih duhovnih poklicov celibatnih, kot smo jih vajeni, ne? So pa poklici voditeljev. In to je pa dobra novica, ki sledi tej prvi, ki je slaba. Pomankanje duhovnikov je slaba, da pa vstopajo laiki in da se prebujajo in da se prebujajo k voditeljski službi, je pa dobro. In potem počasi vznikne v tisti vasi nek poklic, ki je lahko ga imenujemo tudi duhovni poklic, ker je za duhovno vodenje ljudstva, za molitveno življenje ljudstva pomemben, te iste cerkve. No in tega bo vedno več, ne? Mi moramo to znati po eni strani spodbujati, po drugi strani pa pustiti, da se tudi dogaja, ker da Sveti Duh sam gnete in spreminja to cerkveno telo.
Pa si lahko predstavljamo, da izide novomašna številka družine brez novomašnikov. V zgodovini cerkve so že bili trenutki, ko je zmanjkovalo poklicev, je spomnil pater Cestnik.
Ampak običajno je potem, ko je sledila ena takšen veliki padec poklicev, je potem sledil tudi napor cerkve k reformi, k obnovi. Nekaj takega se bo zdaj zgodilo. Ampak eno puščavsko obdobje bo vmes, ne, in potem upam, obljubljena dežela.
Letošnjim novomašnikom pa lahko prisluhnete v posnetku oddaje Naš gost, ki je bila na sporedu 25. junija.
Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je včeraj obhajal tradicionalno bogoslužje z duhovniki, ki v letošnjem letu praznujejo jubilej mašniškega posvečenja. V imenu Ljubljanske nadškofije in v imenu Vesolne cerkve se je vsakemu izmed njih iskreno zahvalil za njihovo pričevanje. Ob koncu je svoje sobrate duhovnike prosil za molitev, saj z leti, kot je zapisal, postane vedno pomembnejše orodje duhovnikovega delovanja, molitev rožnega venca in goreča prošnja za cerkev. Za nove poklice, za brate duhovnike, za ves svet. Hvala vam, bratje, da z rožnim vencem ustrajate pred Bogom in molite za svoje ljudstvo, jim je še dejal nadškof Stanislav Zore.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Državni svet bo obravnaval predlog o ustanovitvi pokrajin.
Novartis bo odpuščal, ukinil bo 8000 delovnih mest. Kako bo v Leku?
Evropski poslanci tudi o vstopu Hrvaške v območje evra 1. januarja prihodnje leto.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Zidani most Radeče je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Poleg tega pa trenutno brez večjih posebnosti ali težav, še vedno pa so na mejnih prehodih s Hrvaško ponekod daljše čakalne dobe. Vozniki čakajo na Obrežju, Gruškovju, Staro, Metliki, Jelšanah in pa na Dragonji. Pri vstopu v Slovenijo čakalna doba na vseh prehodih in čakajo vozniki na vseh okoli 30 minut, edino na Gruškovju nekje okoli 1 ure. Pri vstopu iz Slovenije pa čakalna doba na Gruškovju približno 30 minut, na Dragonji pa približno 1 uro. Poleg tega pa zaenkrat vse mirno, no danes do 22. ure pa velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na Gorenjski avtocesti pa bodo delali v prihodnjem tednu, v noči na sredo bo promet skozi predor Karavanke med 8. zvečer in 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno, s čakanjem na prosto smer vožnje pred predorom približno 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vodenje ene od strank z najdaljšo tradicijo pri nas SLS prevzema Marko Balažic. Kot edini kandidat je na včerajšnjem volilnem kongresu dobil soglasno podporo delegatov. V govoru je poudaril, da mora SLS spet postati močna zmerna stranka. Sledila naj bi viziji Ivana Omana, da Slovenija potrebuje liberalno državo in konzervativno politiko.
Liberalno v smislu, da se država ne vmešava v zadeve, ki se lahko urejajo brez nje, konzervativno pa v smislu, da se velja držati najprej preverjenih stvari, ne pa eksperimentirati, kjer za to ni potrebe. Predvsem pa tako stranko, ki bo vedno in povsod branik dobrobiti posameznika. Zato se tudi osebno zavzema.
Stranko sicer čaka veliko dela. Prioritete so prihajajoče lokalne volitve, veliko pozornosti bodo namenili temu, da bodo stabilizirali lokalno mrežo, potem pa sledijo priprave na državnozborske volitve. Je ob robu kongresa dejal Balažic, ki je po izobrazbi politolog in politični analitik. Pred državnozborskimi volitvami je nastopal kot govorec gibanja Povežimo Slovenijo. Vodenje SLS prevzema od Marjana Podobnika. Državni svet bo na julijski seji obravnaval predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ki ga je pripravila strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika. Interesna skupina lokalnih interesov ter komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta predlogu prižgala zeleno luč že na začetku junija. Več Andrej Šinko.
Dr. Brezovnik opozarja, da je Slovenija izrazito centralizirana, pri tem pa omenja tako fiskalni, politični in teritorijalni element.
Seveda, če želimo ta trend ustaviti in seveda tudi ustaviti beg možganov v Ljubljano, ustaviti preseljevanje v Ljubljano, odpiranje novih delovnih mest zgolj in samo v centru, je potrebno zasnovati nek ustrezen model za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja.
Je pojasnil vodja strokovne skupine državnega sveta in dodal, da je ustanovitev pokrajin odgovor na ta vprašanja.
Ker bi z ustanovitvijo pokrajin sploh ob ustreznem sistemu financiranja lahko zagotovili, da se bodo finančna sredstva ustrezno porazdelila in se seveda tudi teritorijalno porabljala.
Na tej podlagi je bil oblikovan predlog ustanovitve 15 pokrajin s posebnim statusom mestne občine Ljubljana. Brezovnik omenjeni model ocenjuje kot vsebinsko ustrezen, čeprav ne sledi priporočilom Sveta Evrope, da bi morala imeti regionalna struktura v pokrajinah vsaj 100 tisoč prebivalcev. Strokovna skupina je tako pripravila tudi pregled vseh pristojnosti in nalog, ki se lahko prenesejo na regionalno raven in ustrezno vsebinsko presojo in oceno finančnih posledic za sprejem zakona o ustanovitvi pokrajin. V prihodnjih dneh bo zadevo obravnaval državni svet, je pojasnil njegov predsednik Alojz Kovšca.
S tem se pa ustanovitev pokrajin de facto še ne bo zgodila. Predlog bo vrnil v zakonsko proceduro v državni zbor in tudi če bo zakon o ustanovitvi pokrajin sprejet, je to šele začetek poti.
Ob tem je poudaril še, da je bil predlog zakona pripravljen na podlagi multidisciplinarnih strokovnih izsledkov, pri njem pa so aktivno sodelovali tudi predstavniki lokalne samouprave.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Rusija je zasedla strateško ključno mesto Lisičansk in tako prevzela nadzor na celotno ukrajinsko regijo Lugansk. Kot so že sporočili iz Kremlja, naj bi ruske sile in njihovi separatistični zavezniki v Ukrajini prevzeli popoln nadzor tudi nad več manjšimi kraji v okolici. K molitvi za mir v Ukrajini in povsod po svetu je papež znova povabil tudi po današnji opoldanski molitvi.
Faccio appello ai capi delle nazioni e delle organizzazioni internazionali.
Voditelje držav in mednarodnih organizacij pozivam, da se odzovejo na povečane težnje konfliktnosti. Svet potrebuje miru.
In sicer ne miru, ki temelji na uravnoteženju oboroževanja in medsebojnem strahu. Ne gre tako. To pomeni, da se za 70 let vračamo nazaj v zgodovino. Ukrajinska kriza bi morala biti, in če to želimo, lahko to še postane, izziv za modre državnike, ki bodo sposobni preko dialoga zgraditi boljši svet za nove rodove. Z Božjo pomočjo je to še vedno mogoče. Treba pa je preiti od strategij politične, ekonomske in vojaške moči k globalnemu projektu miru. Ne k svetu, ki je razdeljen zaradi sil, ki so v konfliktu, ampak k zedinjenemu svetu, v katerem se narodi in civilizacije spoštujejo med seboj.
Evropski parlament začenja jutri plenarno zasedanje. Na njem bodo spregovorili o taksonomiji in načrtih Evropske komisije, po vključitvi plina in jedrske energije vanjo, pa tudi o digitalnih trgih in aktu o digitalnih storitvah. Ne bodo pa mogli poslanci mimo prednostnih nalog predsedovanja Češke svetu Evropske unije v drugi polovici leta ter se izogniti glasovanju in razpravi o vstopu Hrvaške v območju evra 1. januarja prihodnje leto. Več Alen Salihovič.
Ena od osrednjih tem ne zgolj češkega predsedovanja Svetu Evropske unije, ampak tudi dela Evropskega parlamenta in komisije, bo prihodnje soočenje z draginjo. Kot je pred zasedanjem dejal evropski poslanec iz vrst SD Matjaž Nemec, bo to eno od ključnih vprašanj, pa tudi izzivov, ki Evropo čakajo jeseni.
Govorimo o pobudah okrog Fit for 55, govorimo o zelenem preboju, ter seveda o taksonomiji. Za nas bo to velik izziv ob tem glasovanju, kako se bo Evropski parlament opredelil do tega vprašanja. Seveda, zavedajoč si vse, kako nujno je potrebno dosegati cilje za 2050, tudi 2030, ampak ne smemo nikdar pozabiti, da tudi zima 2022-2023 bo velik izziv. Torej, pričakujem veliko dinamiko prek tega vprašanja.
Evropski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič pa je glede taksonomije, ki jo bodo poslanci prav tako obravnavali, razložil.
V bistvu gre za dokument, ki sodi v okvir zelenega dogovora, tem podnebnega zakona Fit for 55 paketa in tudi te dileme, da se v Evropski uniji naredi neka klasifikacija, kaj pravzaprav so zelene tehnologije oziroma tehnologije, ki omogočajo prehod v nizkooglično družbo in ključen pogoj tu je, da ne smejo ogrožati okolja in da tudi niso nevarne. In v Evropski uniji smo že sprejeli prvi paket, ki se nanaša tudi na številne gradbene materiale, izolacijske materiale, sonce, veter, vse te tehnologije. Zunaj tega paketa sta takrat ostala jedrska energija in plin. Posebej za jedrsko energijo sta bili narejeni še dve dodatni študiji, ki so jih naredile inštitucije Evropske unije, s katerima je bilo ugotovljeno in dokazano, da ne povzročata tega dodatnega ogrožja niti v času obratovanja, niti odpadki, da je ta zadeva obvladljiva.
Ne bodo pa poslanci mogli mimo razprave o podelitvi statusa kandidatke za vstop v Evropsko unijo, Ukrajini in Moldaviji, a kot poudarja Bogovič, vstop ne bo lahek tudi za Severno Makedonijo, kjer je popustila Bolgarija.
Mislim, da se s širitvijo plus 6 plus 3 nikakor ne bo zgodilo, zato je tu še dolga pot zahtevna. Veseli me, da je Bolgarija tudi pod pritiskom Borisova in pa stranke EPP-a potem sprejela to priporočilo francosko in na nek način omogoča. Upam, da zdaj najdejo med sabo tudi dogovor med Bolgarijo in pa Severno Makedonijo.
Poslanci bodo po pričakovanjih potrdili sklep voditeljev povezave, da Hrvaška začne s 1. januarjem uporabljati evro. Tako bo poslovanje pri naši južni sosedi že prihodnje poletje lažje. Bomo pa videli tudi, kako bo dražje.
Komuniciranje prek telefona in uporaba mobilnih podatkov v članicah Evropske unije večini Slovencev ne predstavljata dodatnih stroškov. Previdna uporaba medtem velja za države zunaj nje, saj lahko gostovanje precej udari po žepu. Zveza potrošnikov je zato pripravila nekaj konkretnih nasvetov. Povzela jih je Helena Križnik.
Ob potovanju v katerokoli državo zunaj Evropske unije je treba pravočasno izključiti prenos mobilnih podatkov, poudarja Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov.
Moramo paziti predvsem na mejnih področjih, recimo ko se vozimo proti neevropskim državam, v tem primeru je treba to storiti že nekaj kilometrov ali nekaj 10 kilometrov prej in pa seveda pred vstopom na letalo oziroma ladjo.
Cene za uporabo mobilnih podatkov so namreč povsem oderuške.
Prenos podatkov je lahko tudi do 5000 dražji, kot bi bil v Evropske uniji, če bi ga plačevali po količini, recimo za 10 megabajtov, kar je recimo ena ali pa dve spletni strani, malce bolj grafično bogati, bomo v tujini plačali že 70 do 90 ali pa celo več evrov.
Tudi klici zunaj Evropske unije stanejo več.
In tu ne tako malo, nekje od 2 do 3 evre na minuto, prav tako plačujemo za vsak dohodni klic. To seveda pomeni kar lep strošek. Mogoče je to lahko uporabno za eno kratko javljanje, da smo pač varno prišli in da je vse v redu, ali za kakšno dolgo klepetanje, ki smo ga navajeni, mogoče v Evropski uniji, pa ne.
Opozarja Okoren. Kakšne so torej možnosti?
Priporočamo, da se priklopijo v eno od brezžičnih omrežij, najbolje v hotelu ali pa recimo na letališču tudi. Skratka, eno od zanesljivih in pa zaupanja vrednih omrežij. No in v tem primeru potem komuniciramo prek ene od aplikacij, kot so Viber, kot je WhatsApp.
Prav tako moramo biti pozorni pri pošiljanju sporočil SMS. Ne pišimo esejev, je slikovito Koren, bodimo kratki.
Pri tem pa treba vedeti, da je vsak znak kar precej drag.
Za vsakih 140 znakov, ki jih lahko vsebuje eno sporočilo SMS, je treba plačati tudi do 75 centov. Če je besedilo, ki ga pošiljamo daljše, sistem združi sporočila SMS. Več kot 4 krati pretvori v večpredstavnostno sporočilo oziroma sporočilo MMS, kar pomeni, da moramo k ceni prišteti še prenos podatkov.
Veliki deli največjega avstralskega mesta Sydney so danes pod vodo. Območje je namreč prizadelo močno deževje in povzročilo hude poplave. V nekaterih predmestih je voda visoka celo meter in pol. Ker deževja še ni konec, oblasti ljudi pozivajo k nujni evakuaciji.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Farmacevtski velikan Novartis, katerega del je tudi slovenski Lek, v sklopu obsežnega prestrukturiranja ukinja približno 8000 delovnih mest. To je več kot 7% njegove delovne sile, vplivalo pa bo tudi na zaposlene v Sloveniji. Več Andrej Šinko.
Švicarski Novartis po svetu zaposluje približno 108 tisoč ljudi, v sklopu združevanja onkoloških in drugih farmacevtskih dejavnosti pa naj bi zdaj želel ukiniti več tisoč delovnih mest.
Na vseh trgih, tudi v Sloveniji, se poslovna enota farmacevtika in enota onkologija združujeta v eno skupno enoto inovativna zdravila.
So v pisni izjavi sporočili iz Leka. Največ naj bi jih delo izgubilo v švicarski enoti, približno 12% oziroma 1400 zaposlenih. Nekatera delovna mesta bodo prenesena na Češko in v Indijo. Novartis naj bi sicer ustanovil novo organizacijsko enoto operacije, kot so pojasnili na Leku, naj bi že zaključil imenovanja večine vodstvenih ekip na globalni ravni. V naslednji fazi pa bodo organizacijskih sprememb prišlo v Švici, nato pa drugje po svetu, tudi v Sloveniji.
Zavedamo se vpliva, ki ga bodo imele spremembe na naše zaposlene in bomo zagotovili, da bomo izpolnili vse zahteve za posvetovanje z zaposlenimi prek socialnih partnerjev, kjer je to potrebno, ter zagotovili podporo vsem tistim, ki jo bodo potrebovali.
So v pisni izjavi pojasnili na Leku in dodali, da bodo več informacij javnosti posredovali v naslednjih tednih. V Novartisu v Sloveniji, v sklopu katerega delujejo družbi Lek in Sandoz ter podružnica Novartis Pharma Services, je bilo konec lanskega leta skoraj 5500 redno zaposlenih, kar je 580 več kot leto prej.
Skupna točka ohranjanja slovenstva so mladi. Vprašanje je, kako jih vključiti v delovanje slovenskih društev. Temu bodo namenili veliko pozornosti na sinočni osrednji prireditvi 4-dnevnega tradicionalnega srečanja so Slovence v zamejstvu in po svetu dobrodošli doma, v Novem mestu povedal resorni minister Matej Arčon.
Tako, ko bomo dali pozornost veliko gojenju slovenskega jezika, slovenski kulturi, in tudi gospodarskega sodelovanja. Hkrati so pred nami tudi izzivi. Leta 2025 Slovenija ima naziv Evropske prestolnice kulture, katero naziv je dobilo mesto, iz katerega tudi sam prihajam. Želim si, da bi tisto leto bilo največje srečanje Slovenk in Slovencev iz zamejstva, da bi bili Slovenke in Slovenci iz zamejstva in z celega sveta promotori tega dogodka in hkrati že zdaj vabim, da se aktivno vključite v sooblikovanje programa, ki bo leta 2025. Ne bo pomemben samo za Novo Gorico in Goriško, pač pa za celotno Slovenijo.
Na osrednji prireditvi so nastopile skupine z avstrijske Koroške, iz Beneške Slovenije, z Madžarske, Venezuele in Hrvaške, Švedske, Nemčije, Bosne in Hercegovine, Argentine in Srbije. Tradicionalno srečanje za Slovence v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma letos pripravlja Rafaelova družba. Srečanje so četrtek začeli v Ljubljani, v petek je potekalo v Novem mestu, danes pa ga bodo končali v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani.
Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je niz zmag nadaljevala tudi v Švici. Olimpijska in šestkratna svetovna prvakinja je po Innsbrucku zmagala tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v težavnosti. Kot edina je v polfinalu in finalu osvojila vrhova v odločilnih smereh. Slovenska atletinja Neja Filipič je na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu osvojila zlato v troskoku, kar je bila zadnja slovenska medalja dneva in skupno 16. Na teh igrah. Anita Horvat je bila predtem druga v finalu na 400 metrov. Tudi plavalka Janja Šegal je na sredozemskih igrah osvojila zlato medaljo na 200 metrov prosto. Katja Fajn je bila druga. Srebro je s slovenskim rekordom osvojil tudi Anže Ferš Eržen na 400 metrov mešano. Slovensko košarkarsko reprezentanco po fantastični zmagi proti Hrvaški v polnih Stožicah danes čaka še druga preizkušnja v tretjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ob 17. uri se bo v Štokholmu pomerila s Švedsko. Čeprav si je Slovenija že zagotovila nastop v drugem delu kvalifikacij, je današnja tekma izjemno pomembna za zasedbo selektorja Aleksandra Sekuliča. Vsi rezultati iz prvega dela se namreč prenašajo v drugi del. Izračun iz prejšnjih kvalifikacij pa kaže, da ekipa za uvrstitev na svetovno prvenstvo potrebuje vsaj 7 zmag.
Ne smemo benega podcenjevati, onako kar rekel, mislim, da gremo kot favoriti, ampak mislim, da znajo biti zelo nevarni, sploh doma, tako da res ne smemo nobenega podcenjevati. Ta tekma se tudi šteje za naprej, tako da moramo iti 100% motivirani tja.
Je podaril košarkar Luka Dončić.
Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnik. Pozno popoldne ali zvečer bodo na severu nastale prve nevihte. Najnižje temperature zjutraj bodo od 14 do 19, ob morju in na Goriškem okoli 23, najvišje dnevne od 29 do 36. Danes in jutri po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. V noči na torek se bodo nevihte širile nad ostalo Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije se bo osvežilo. V sredo bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno 33, Nova Gorica 37, Ajdovščina in Tolmin 34, Park Škocjanske jame 33, letališče Portorož pretežno jasno 32, Bovec, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Litija in Trbovlje 32, Celje, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 31, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, Slovenj Gradec 31. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 30, letališče Lesce 30, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna povsod jasno in 30. Rateče, Hrastnik, Lendava, Metlika, Mežica po četrtek, Ptuj, Rogaška Slatina in Velenje 30. Gorenja vas, Koper, Slovenske Konice, Trebnje in Vrhnika 29. Babno Polje, Debeli Rtič, Logatec, Maribor in Piran 28. Pohorje, Jezersko in Krajinski park Goričko 27, Lisca jasno 25, Rudno Polje in Sveti Trije Kralji na Pohorju 24, Krvavec 19 in Kredarica delno oblačno 15 stopinj Celzija. Na cesti Zidani most Radeče je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Metlika, Dragonja, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.